warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'firuh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'amalina man yadihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar adanallahu wa iyyakum minan nar. Para hadirin kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang masih terus mencurahkan nikmatnya kepada kita, terkhusus nikmat yang sangat besar yaitu nikmatul Islam wal Iman, juga nikmat untuk senantiasa istiqomah di atas jalan talabul ilmi syar'i. Seorang dimudahkan untuk bisa menjadi orang yang istiqomah terus menerus untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan ketika orang terus mempelajari ilmu agama Allah, ini merupakan tanda dari tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan buat orang tersebut. Disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih dari sahabat yang mulia Muawiyah ibn Abi Sufyan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah tabaraka wa taala menginginkan kebaikan baginya, maka pasti orang tersebut difaqihkan, difahamkan tentang urusan agamanya. Ini menunjukkan alamatul khair, menunjukkan tanda-tanda kebaikan. Seorang terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas hidayah siratal mustaqim. Terlebih para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, di masa-masa ini, di masa yang mana dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masa akhir zaman, yang mana yang namanya kebodohan tersebar di mana-mana. Orang yang memiliki ilmu agama sedikit, orang yang mau belajar agama sangat sedikit, namun tersebar yang namanya kejahilan. Kejahilan yang membuat seorang itu tersesat dalam agamanya. Kejahilan, kebodohan yang membuat seorang itu celaka dunia akhirat. Mungkin sebagian para hadirin mendengar beberapa hari lalu ada yang namanya peristiwa teror di ibu kota sana. Di antara sebab yang terbesar adalah dikarenakan al-jahlu fid-din, yaitu sikap bodoh dalam beragama. Perbuatan mereka adalah perbuatan yang tidak didasari dengan ilmu sama sekali. belum lagi perbuatan-perbuatan penyimpangan dalam agama yang lainnya. Seluruh kelompok-kelompok yang menyimpang itu sumber utama mereka menyimpang dikarenakan mereka jauh dari yang namanya ilmu agama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim mengenai tanda-tanda akhir zaman dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis sa'ah ayurfa'al ilmu." Termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah dicabut yang namanya ilmu. Diangkat yang namanya ilmu. Dengan apa para hadirin? Ilmu itu dicabut dengan meninggalnya para ulama. Para ulama yang mereka mengajarkan ilmu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lainnya. Kemudian termasuk tanda-tanda hari kiamat yang berikutnya, wa yusbata al-jahlu, dan juga yang namanya tersebar kebodohan. Kita melihat perkara yang sangat memprihatinkan. Kebanyakan kaum muslimin mereka tidak memahami, tidak mengetahui hukum-hukum dalam ibadahnya. Pernah melihat para hadirin? Seorang muslim tidak mampu dia beribadah dengan ibadah yang benar. Tidak mampu mereka sholat dengan sholat yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh. Sebagian mereka anak-anak kaum muslimin ketika diminta untuk mengucapkan syahadat semisal, tidak mampu mengucapkan syahadat. Ini menunjukkan apa? Tersebar yang namanya kejahilan. Tersebar yang namanya kebodohan. Ya, termasuk tanda-tanda akhir zaman. Wa yushrabal khamru. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berikutnya, di samping diangkat ilmu dan juga merebak tersebar yang namanya kebodohan, dan juga khamr diminum. Kita melihat bahkan sampai yang khabar kepada kita, khamr itu dibikin seperti minuman minuman gelas ya, dilabel seperti buah seperti itu, tersebar ya, diminum oleh anak muda kaum muslimin. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berikutnya, wa yadhharu az-zina, dan juga merebak yang namanya perzinaan. Perzinaan di mana-mana para hadirin. Ini menunjukkan tanda dari tanda-tanda hari kiamat. Maka seorang muslim dia harus berhati-hati ketika melihat masyarakatnya, melihat kebanyakan manusia tenggelam dalam kebodohan. Maka dia berusaha untuk menjadi orang-orang yang mempelajari ilmu agama. Ilmu agama yang bisa membimbing dirinya untuk selamat dunia dan akhirat. Maka sebuah kenikmatan yang besar ketika Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang diberikan kemudahan untuk bisa istiqomah dalam pelajari ilmu agama. Dahulu para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam, mereka adalah orang-orang yang yahrisuna fi talabil ilmi. Mereka orang-orang yang semangat dalam mencari ilmu untuk diamalkan. Mereka para tabi'in, para a'immah, para ulama adalah orang-orang yang semangat mencari ilmu agama. Namun semakin berganti zaman, berganti tahun, maka semakin jelek keadaan manusia. Yang ini merupakan sunnatullah para hadirin. Semakin berganti tahun, berganti zaman, semakin jelek pula keadaan manusia. La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarumin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman yang setelahnya lebih jelek dari zaman sebelumnya. Ini sunnatullah, perkara yang pasti terjadi. Semakin zaman bertambah, semakin berubah zaman, ini semakin jelek keadaan manusia. Maka para hadirin yang saya muliakan, Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berikan keistiqomahan dalam kita menapaki jalan al-haq, menapaki jalan siratal mustaqim. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, sebelumnya kita telah menyampaikan pembahasan mengenai usul akidah ahli sunnati wal jamaah, mengenai prinsip-prinsip akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ketika disampaikan kata-kata ahlu sunnah wal jamaah, bukan berarti kelompok tertentu yang mereka menamakan ahlu sunnah, tidak. Tapi yang namanya ahlu sunnah adalah mereka orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, orang-orang yang mereka mengamalkan Islam sebagaimana Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ahlu sunnah wal jamaah, dan juga mereka senantiasa bersama al jamaah, bersama jamaah para sahabat, jamaah para tabi'in, dan jamaah orang-orang yang mereka mengamalkan Islam yang hak. Itu ahlu sunnah. Dan ahlu sunnah wal jamaah itu punya ciri yang sangat menonjol. Apa ciri mereka para hadirin? Sering kita sampaikan di majelis ini, bahkan berulang kali, mengenai ciri yang paling menonjol yang ada pada ahlu sunnati wal jamaah. Ada yang tahu para hadirin? Ada yang tahu sebelah sini pak? Ada yang tahu? Baik. Ciri mereka adalah, ya, mereka adalah orang-orang yang mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan apa yang diamalkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Mereka memahami Al-Quran dan As-Sunnah, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai yang dipahami oleh Nabi dan para sahabatnya. Ciri khas mereka. Ini yang membedakan antara Ahlu Sunnah, golongan yang selamat Al-Firqatun Najiyah At-Taifa Al-Mansurah, dengan kelompok-kelompok yang menyimpang. Hadis wala haraj sebutkan contoh sangat banyak para hadirin. Seluruh kelompok yang menyimpang, kalau kita runtut semuanya, ujung-ujungnya mereka kembali kepada Al-Quran mungkin, atau kembali kepada hadis mungkin saja, tapi kurang satu perkara. Mereka memahami Al-Quran, menafsirkan Al-Quran, atau memahami hadis tidak sesuai dengan yang dipahami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Itu pasti. Mau contoh para hadirin? Mau contoh apa tidak? Atau sudah paham? Kok diem semuanya pak? Mau contoh? Contoh yang lagi hangat pak ya? Contoh yang sedang hangat ya. Bahkan saya pernah dikirimi foto screenshot adanya PNS di Kabupaten Purbalingga ini yang ikut golongan tersebut. Golongan apa pak? Golongan apa? Gavatar gitu ya. Ya, Gavatar. Atau yang dulu dikenal dengan Komar ya. Atau sebelumnya dikenal sebagai Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Sama saja pak. Dulu namanya Al-Qiyadah Al-Islamiyah, ataupun namanya Komar, ataupun yang namanya Gavatar semisal. Jangan heran pak, jangan bingung dengan namanya. Tapi kaidahnya para ulama, al-ibroh bil haqa'iq la bil asami. Yang menjadi ukuran padokan itu adalah hakikatnya, bukan namanya. Mau namanya itu ISIS, mau namanya Al-Qaeda, mau namanya itu Jubhatun Nusrah, sama saja punya pemikiran khawarij. Sama seperti yang sedang hangat-hangatnya, mau namanya itu Gavatar, mau namanya apa? Namanya apa? Komar semisal, atau namanya Al-Qiyadah Al-Islamiyah, hakikatnya sama. Ya. Mereka termasuk kelompok yang sesat. Bahkan walhamdulillah pemerintah kita, pemerintah Indonesia ini berupaya untuk memberangus, menangkap, ya, membasmi orang-orang yang punya pemikiran sesat seperti ini. Mereka mengakui memiliki Nabi dan Rasul sendiri, ya. Itu yang bernama Ahmad Musaddiq, ya. Kemudian mereka ataupun Ahmad Musaddiq ini mentafsirkan Al-Quran dengan akalnya, ya. Ini yang menjadi cirinya, Pak. Artinya mereka kembali kepada Al-Quran, ya, atau kembali kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak sesuai yang dipahami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam para sahabatnya. Akhirnya menyimpang, ya. Atau kelompok yang lainnya, ya, kelompok ISIS semisal, mereka mungkin bisa membawakan ayat Al-Quran ketika mereka berorasi, ketika mereka menyampaikan orasi mereka dengan Al-Quran dalilnya. Tapi sayang, Pak, mereka salah dalam menafsirkan Al-Quran tadi. Tafsiran mereka adalah tafsiran dengan akal mereka, atau tafsiran dengan kelompok-kelompok mereka. Berbeda dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah mereka mengembalikan seluruh urusan agamanya kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah, sesuai yang dipahami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ini perbedaan yang paling menonjol. Dan sekian kelompok yang menyimpang, sama saja ujung-ujungnya mereka tidak memahami Islam sebagaimana dipahami oleh Nabi dan para sahabatnya. Ini ciri khas, ciri yang paling menonjol dari ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata beliau, yaitu Asy-Syaikh Al-Alamah Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, ketika menyebutkan ciri Ahlus Sunnah, kemudian pegangan mereka, beliau mengatakan di sini, wahadil usulu tatakhallasu fi mayali. Beliau mengatakan, membawakan mengenai usul akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata beliau hafizahullah, bahwasanya usul-usul ini, prinsip-prinsip ini terangkum pada beberapa perkara berikut ini. Yang pertama, para hadirin, al-aslul awal, prinsip Ahlus Sunnah yang pertama. Ini harus diperhatikan para hadirin, karena sangat penting pembahasan mengenai pembahasan manhaj, pembahasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Agar seorang bisa memahami bagaimana dia harus beragama, agar dia bisa selamat di dunia dan juga selamat di akhirat kelak. Yang pertama, kata beliau hafizahullah, al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Prinsip Ahlus Sunnah yang pertama adalah mereka beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada al-qadar, kepada takdir, khairihi wa syarri, baik takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Ini prinsip yang pertama, bahwa mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan juga beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Namun di sini, para hadirin yang saya muliakan, iman itu bukan sekedar ucapan semata, ya. Sebagian orang memahami, saya sudah beriman, Pak, ya. Artinya apa? Saya sudah percaya. Kayak gitu, Pak, ya. Sudah beriman hanya sekedar lisannya saja. Mungkin ketika ditanya, coba sebutkan rukun-rukun iman, dia bisa menyebutkan, ya, yang 6 tadi. Tapi tidak memahami apa kandungan dari yang namanya rukun iman tersebut. Iman menurut ahlu sunnah wal jamaah tercakup padanya 3 perkara. Iman, definisi iman menurut ahlu sunnah wal jamaah mencakup 3 perkara. Ini juga membedakan dengan kelompok-kelompok menyimpang yang lainnya. Membedakan dengan kelompok-kelompok yang menyimpang. Bahwasanya iman menurut ahlu sunnah i'tiqadu bil janan. I'tiqadu bil janan. Iman yaitu keyakinan dalam hati. Wa qaulun bil lisan. Dan juga ucapan dengan lisan. Wa amalun bil jawarihi wal arkan. Dan juga amalan dengan anggota tubuh. Sulangi para hadirin, yang namanya iman, definisi iman menurut ahlus sunnah wal jamaah yaitu i'tiqadun bil janan, keyakinan dalam hati. Wa qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan. Wa amalun bil jawarihi wal arkan, dan juga amalan dengan anggota tubuh. Ini cakupan iman. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bil isyan. Iman itu para hadirin akan bertambah dengan ketaatan kepada Ar-Rahman. Seorang imannya akan bertambah ketika apa? Dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu bil isyan, dan iman tersebut akan berkurang dan semakin habis ketika dia bermaksiat. Itu iman menurut ahlus sunnah. Ya. Jadi bukan cuma percaya para hadirin, tapi orang beriman itu ada ucapan, dengan ucapannya dia beriman kepada Allah dan seterusnya. Dan juga apa? Dibuktikan dengan amalan anggota badan. Dan keyakinan ahlu sunnati wal jamaah, ini keyakinan yang benar, bahwa yang namanya iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Sebagaimana panjenengan semisal suatu ketika merasakan semangat dalam beribadah. Ya apa tidak para hadirin? Atau tidak semangat terus? Pasti ada semangat gitu ya. Ada masa-masa semangat, Masya Allah. Di hari itu dia bisa berinfak, sedekah, dia bisa sholat malam, malamnya, dia bisa puasa di siang harinya, dia menjaga apa? Sholat-sholat sunnahnya, Masya Allah. Ketika itu dia imannya lagi apa? Bertambah. Bertingkat, meningkat imannya. Tapi terkadang seorang itu malas, turun. Dengan apa itu? Dengan maksiat. Ya. Iman seorang akan semakin turun, bahkan bisa habis. Itu dikatakan sebagai orang kafir. Ketika sudah tidak punya apa? Iman. Tapi ketika orang itu semakin turun, ya. Contoh disebutkan dalam hadis Nabi SAW, la yazni zanin, ya. Tidaklah seorang itu berzina, kecuali apa? Imannya itu sedang apa? Turun. Ya. Sedang habis, sedang turun. Dia tidak punya iman ketika itu. Dengan apa? Dengan kemaksiatan. Ini keyakinan ahlu sunnah. Yang namanya iman, yazidu wa yanqus. Bertambah dan berkurang. Bertambah dengan apa? Bertambah dengan ketaatan. Semakin orang taat, ya, berteman dengan orang-orang yang taat, mempelajari ilmu agama, ya, bertambah imannya. Bahkan dulu para sahabat Nabi seperti dikisahkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, beliau pernah menceritakan, hala ta'alu bina nu'minu sa'atan, mari kemarilah kita bermajlis sebentar untuk mengingat akhirat, untuk menambah yang namanya apa? Iman. Bisa bertambah dengan mengingat akhirat, berkumpul dengan orang soleh. Yang di rumah mungkin tadinya malas, tidak punya gairah ibadah, ya, Masya Allah. Ketika bertemu dengan teman-temannya, orang-orang yang soleh, bersemangat. Nah, itu yang namanya iman. Baik, ahlu sunnati wal jamaah mereka mengimani Allah Subhanahu wa taala, malaikat, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan juga beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Ini sifat seorang mukmin. Ya, mereka beriman dengan iman yang enam ini. Disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-285. Allah berfirman, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Dan bahwasanya ar-rasul itu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau seluruh para rasul, amana beriman bima unzila ilaihi mir rabbih, beriman terhadap kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya, ya. Wal mu'minun, dan juga orang yang beriman. Ingat, orang yang beriman itu mereka beriman kepada apa? Apa yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih. Maksudnya mereka seluruhnya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, dan juga beriman kepada rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Dan kami orang-orang yang beriman tidak membeda-bedakan sedikit pun, ya, antara rasul-rasul yang ada. Tidak dibedakan, ya. Semuanya rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Semua membawa risalah kepada kaumnya masing-masing. Wa qalu sami'na wa ata'na, dan mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Ini dalil bahwasanya mereka ahlu sunnah atau orang-orang mukmin, mereka adalah orang-orang yang punya prinsip beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari akhir, dan juga beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Sekarang kita bahas satu persatu. Apa makna iman kepada Allah? Fal imanu billah, dan makna iman kepada Allah, ya, wal ikraru birububiyatihi wa ilahiyatihi. Seorang dikatakan iman kepada Allah, ya, yaitu maknanya dia beriman tentang rububiyah Allah. Apa rububiyah para hadirin? Saya mau tanya hadirin yang di sini yang sudah sering mendengar penjelasan, sudah terbiasa mengaji. Apa itu rububiyah? Para hadirin, ada yang tahu atau malu-malu, Pak? Apa itu, Pak? Apa rububiyah, Pak? Baik. Keyakinan, berkeyakinan bahwasanya Allah yang satu-satunya pencipta. Allah satu-satunya yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur alam semesta. Satu-satunya zat yang apa? Yang memberikan rizki, ya. Ini namanya rububiyah, Pak. Nanti kita rincikan juga. Ya, ini maksudnya seorang tadi al-iqrar bi anwa'i tauhidi ats-tsalatsah. Yaitu seorang yang mengatakan iman kepada Allah, maksudnya apa? Dia mengikrarkan, ya, mengikrarkan, meyakini tentang tauhid yang tiga. Tauhid yang tiga apa saja? Sebelah sini, Pak. Sebelah kiri saya. Apa saja tauhid? Macam-macam tauhid. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Itu ada yang namanya tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ini pembagian yang syar'i. Baik. Ini maknanya, seorang beriman kepada Allah, maksudnya apa? Seorang tadi meyakini, ya, rububiyahnya Allah, meyakini uluhiyah dan juga asma wa sifat. Ya. Sekarang kita rinci satu persatu. Fattauhidu rububiyah maknahu, adapun tauhid rububiyah maknanya adalah, ya, ketika ditanya apa tauhid rububiyah itu, ya, tauhidullahi bi'af'alihi. Pengertiannya yaitu mentauhidkan Allah pada perbuatan-perbuatan Allah. mentauhidkan Allah pada perbuatan-perbuatannya. Seperti apa? Minal khalqi wa rizqi wal ihya'i wal imatati. Meyakini atau mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Seperti apa? Seperti menciptakan, seperti memberikan rizki, seperti menghidupkan dan mematikan. Ini yang disebut tauhid rububiyah. Jadi ada peningkatan, Pak ya. Ketika belajar itu semakin hari semakin banyak ilmunya, dicatat, dihafalkan, diamalkan, seperti itu. Jadi jangan ngaji dari dulu sampai sekarang ditanya apa tauhid rububiyah, Pak? Ya pokoknya rububiyah lah. Enggak kayak gitu, Pak. Ditanya itu jelas. Tauhid rububiyah adalah apa? Mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Seperti apa? Seperti menciptakan. Seorang yang bertauhid rububiyah, dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang menciptakan. Tidak ada yang menciptakan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia meyakini juga bahwasanya Allah satu-satunya zat yang memberikan rizki, sehingga dia tidak datang ke dukun, tidak datang ke pemakaman, tidak datang ke mbah-mbah semisal minta kesugihan. Karena dia tahu hanya Allah yang apa? Memberikan rizki. Tidak menggunakan jimat-jimat dan sebagainya, penglaris semisal, tidak. Karena dia tahu bertauhid dengan tauhid apa? Tauhid rububiyah. Hanya Allah yang berikan rizki. Begitu juga yang mematikan, yang menghidupkan, hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu rabbu kulli syai'in wa malikuh. Dan bahwasanya dia Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, adalah Rabb yang memiliki seluruh alam semesta, yang mengatur alam semesta. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada istilah yang mengatur segara kidul, nyiroro kidul semisal, yang mengatur apa lagi? Gunung Merapi semisal, Mbah Marijan. Ya kayak gitu, Pak. Ya. Tapi dia meyakini hanya Allah zat yang maha mengatur seluruh alam semesta dan tidak butuh dengan bantuan siapapun. Tauhid. Ini tauhid apa? Rububiyah. Jadi nanti semisal ditanya apa tauhid rububiyah, Pak, harus menjawab, Pak. Ya. Kemudian yang berikutnya itu tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah. Maksudnya ifradullahi bi af'alil ibadi. Apa maknanya tauhid al-uluhiyah? Yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam amalan-amalan hamba. Dikatakan sebagai tauhid uluhiyah yaitu mengesakan Allah, mentauhidkan Allah pada amalan-amalan hamba. Ya, itu maknanya. Allati yataqarrabuna biha ilaihi. Amalan-amalan yang hamba tersebut, yang hamba tersebut bertaqarrub ilallah dengannya. Jadi maknanya tauhid uluhiyah itu adalah mengesakan Allah, mentauhidkan Allah pada amalan-amalan hamba, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Idza kana ma syara'ahu Allah. Apabila termasuk perkara yang Allah syariatkan. Ya. Apabila termasuk perkara yang Allah syariatkan. Contohnya. Dengan contoh nanti semakin jelas para hadirin. Bagaimana bentuk yang namanya apa? Tauhid al-uluhiyah. Kaddu'ai wal khaufi war raja'i wal mahabbati. Contohnya kata beliau hafidzahullah, yang namanya tauhid al-uluhiyah seperti ad-du'a, yaitu yang namanya apa? Doa. Doanya seorang itu hanya untuk apa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang muslim, seorang mukmin dia berdoa selain kepada Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau semisal langsung berdoa hanya kepada apa? Selain Allah. Sebagian orang mereka bahkan di masyarakat kita ketika ingin melaksanakan sebuah hajat, entah itu melaksanakan khitanan, entah itu pernikahan, entah itu akan melaksanakan yang namanya mencari jodoh semisal, melamar pekerjaan, atau putranya akan apa? Ujian. Pernah lihat Pak? Atau jangan-jangan menjadi pelaku Pak? Ya. Datang ke kuburan mbahnya, ya. Yang ketawa berarti pernah Pak ya. Ya, bertobat Pak. Datang ke kuburan mbahnya, kakeknya atau mbahnya, mbah buyutnya gitu, nyapu di sana, ya, bakar-bakar di sana, kemudian berdoa, mbah, ya, buyut, niki putunipun ajeng nopo, ajeng ujian, ya, mudah-mudahan lulus, ya, contoh Pak. Atau semisal mbah, ya, ini anaknya ataupun cucunya mau khitanan, mudah-mudahan tidak ada halangan sesuatu apapun. Ya, hati-hati, syirik. Kalau dia meyakini bahasanya mbahnya tadi yang bisa memberikan manfaat secara langsung, syirkun akbar, syirik besar. Ya. Ataupun sebagian perbuatan manusia, ya, yang mereka datang ke makam-makam, ya, mereka menangis di sana, ya, menangis kemudian meminta kepada penghuni kubur tadi untuk diberikan hajatnya. Ya. Para Allah melarang perbuatan seperti ini para hadirin. Berarti orang tadi telah, ya, ataupun tidak mempraktekkan yang namanya tauhid rububiyah atau tauhid uluhiyah. Baik. Para Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doa kalian. Jadi kalau doa bagaimana? Ya langsung kepada Allah. Saya ini orang yang banyak dosanya, banyak maksiatnya. Allah mengatakan ud'uni. Langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan dikabulkan. Ini orang-orang musyrikin. Yang mereka itu beralasan bahwasanya kami ini orang yang banyak dosanya, orang yang tidak beribadah kepada Allah, ya. Akhirnya dia pun apa? Minta kepada orang-orang soleh. Ya. Sama di zaman kita. Datang ke orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, meminta di sana, baik secara langsung ataupun perantara. Syirik. Ya. Dalam hal apa? Al-uluhiyah. Wal-khauf. Ataupun seperti contohnya khauf. Rasa takut. Ya. Rasa takut terkadang di sana apa? Ya. Ada takut yang sifatnya tabiat, ya, emang dia orang penakut, ataupun tabiat orang itu ketika melihat ular datang kepada dia takut, itu tabiat, bukan perkara apa, musyrikan. Ataupun takut ketika ada apa, binatang buas, ya nggak masalah, perkara yang tabiat. Tapi ketika dia takut, ya, kepada selain Allah sesuatu yang tidak mudorotkan secara zatnya. Contohnya bagaimana, Pak? Di masyarakat kita ketika melewati tempat yang dianggap angker gitu Pak ya. Ya, lewat jembatan ataupun lewat apa malam-malam jam 12 tindin-tindin, permisi Mbah gitu ya. Bagaimana itu? Syirik para hadirin. Karena dia merasa takut kepada sunnah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini termasuk apa? Bentuk ibadah. Wala takhafuhum fakhafuni kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau merasa kepada mereka makhluk-makhluk yang ada, fakhafuni. Tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini permasalahan apa? Ibadah, ya. Ataupun roja. Roja yaitu apa? Berharap, ya. Harapannya dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali dia berharap kepada selain Allah. Ya. Ini perkara kesyirikan. Wal mahabbah ataupun kecintaan, ya. Kecintaan harus dia murnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mencintai seseorang, cintanya karena Allah, bukan semata-mata karena apa? Orang tadi. Ketika dia mencintai barang tertentu karena Allah, dia niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan semata-mata cinta kepada zat-Nya, tapi di dasar dia cinta itu karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lainnya, wadzabhi, wan nadri, wal isti'anati, wal isti'adati, wal istighosati, termasuk bentuk yang namanya amalan-amalan yang seharusnya dimurnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, seperti adzabah, menyembelih harus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, man dzabaha li ghairillah, ataupun Allah diceritakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallah man dzabaha li ghairillah, Allah melaknat orang yang dia menyembelih dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dulu dikisahkan para hadirin, ada seorang yang dia itu masuk neraka dikarenakan satu ekor lalat. Ada seorang yang dia masuk surga dikarenakan satu ekor lalat. Pernah dengar ceritanya para hadirin? Sering Pak ya? Ya. Apa alasannya? Ya. Dikarenakan dua orang tadi dikisahkan akan melewati suatu perkampungan, yang mana mereka perkampungan tadi memiliki asnam, memiliki yang namanya berhala, patung-patung. Ada penjaganya di sana. Kalau kamu pengen lewat, ya, desa kami harus menyembelih, berkorban kepada berhala kami, baru kamu diizinkan. Maka orang yang pertama, dia pun mengatakan, saya gak punya apa-apa ini. Saya gak punya kambing, wala onta, wala sapi yang bisa saya sembelih. Katanya penjaga tadi, ya, cari walaupun apa? Seekor lalat. Karena dia, akhirnya dia mencari lalat, dapat lalat, dia sembelih. Dia sembelih diniatkan untuk berhala tadi. Fadakhalan nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pun dia pun masuk apa? Ke neraka. Kemudian datang orang yang kedua, pengin lewat di perkampungan tadi. Kemudian dicegat, kamu harus berkurban, menyembelih untuk berhala kami kalau pengin lewat di desa kami. Maka dia pun mengatakan, sekali-kali saya tidak akan mempersembahkan menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Karena dia enggak mau menyembelih untuk selain Allah, dia disembelih, Pak. Ya, disembelih, fadakhalal jannah. Dia pun masuk apa? Surga. Ya, ini karena apa? Hanya nyembelih yang namanya seekor lalat. Apalagi kalau nyembelih ayam, Pak. Ya, nyembelih ayam untuk mbah semisal. Mbah apa, Pak? Ya mbah macam-macam. Misal di tempat yang akar dia sembelih. Atau semisal dia sudah membangun rumah atau akan membangun rumah, dia sembelih ya, ayam atau yang lainnya dipersembahkan untuk jin-jin yang tinggal di situ supaya tidak mengganggu. Hati-hati, ini termasuk bentuk kesyirikan, syirkun akbar ya, dalam hal yang namanya al-uluhiyah. Kalau seekor lalat saja bisa masukkan seorang ke dalam neraka ya, apalagi yang namanya lebih besar daripada itu. Ya, lebih-lebih. Dan juga yang lainnya seperti nazar, ya bernazar, isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah, isti'adah, berlindung, istighosah, berlindung ketika keadaan sempit, wassalati wassawmi wal haji wal infaqi fi sabilillah, dan juga contoh-contoh yang lainnya seperti salat, puasa, kemudian haji, berinfak fi sabilillah. Wa qul lin ma syara'ahu Allahu wa amara bihi la yusyrikuna ma'allahi ghairahu, ya. Dan juga yang lainnya dari perkara atau dari seluruh perkara yang Allah syariatkan, yang Allah perintahkan, tidak boleh seorang itu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya. La malakan wala nabiyan wala waliyan wala ghairahum. Tidak itu yang namanya nabi, tidak pula yang namanya malaikat ataupun wali-wali ataupun yang selain mereka. Maknanya para hadirin ya, bahwasanya mereka ahlu sunnati wal jamaah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang mencakup rububiyah, meyakini Allah satu-satunya zat yang menciptakan, menghidupkan, memberikan rizki, mematikan, dan mereka mengimani ya, uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat ya, yang berhak untuk diibadahi. Seluruh ibadah yang ada seperti doa tadi, seperti rasa takut dan yang lainnya. Ini pembahasan yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini, dan masih ada menyisakan macam tauhid yang ketiga, itu tauhid al-asma'i wa sifat. Ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan memberikan manfaat dan berfaedah untuk kita semuanya. Dan banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa barik wa sallim. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.